Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կաթողիկոսական գահն ազատելու գործընթացը, բայց ասում է կաթողիկոսի սեփական թեկնածուցը ոք չունի, փոխարենը գիտի, թե ինչպիսին պիտի լինի նա։ Եկեղեցի իշխանություններ հեռահարվեցին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է արձագանքել։ Վարչապետի իմպիչմենտի հարցի շուրջ ընդդիմադիր թևերի միջև տարաձայնությունները չեն հանգուցալուցվում։ Իշխող թիմը վիճահարույց սխեմաներով փորձում է ցանկալի թեկնածուին վերել Էջմիածին, զբաղեցնելու քաղաքապետի պաշտոնը, որը թափուր է կոռուպցիոն սկանդալների ֆոնին Դիանա Գասպարյանի հրաժարականից հետո։ Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանը Ալիևի վարչակազմից բացի քննադատում է նաև Փաշինյանի կառավարությանը հայ գերիներին վերադարձնելու հարցով բավարար քայլեր չձեռնարկելու համար։ Միջազգային գլխավոր թեման Իրանի շուրջ պայթունավտանգ իրավիճակն է, Թեհրանն ու հակառակորդները սպառնալիքներ են փոխանակում։ Այս ամենի մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հնդկաստանի Ահմեդաբադ քաղաքի մերձակայքում վթարի է ենթարկվել Air India ավիաընկերության Boeing 787 օդանավն, ինքնաթիռ Ահմեդաբադից ուղևորվում էր Լոնդոնի Գեթվիկ օդանավակայան, այն վթարի է ենթարկվել թռիչքի առաջին իսկ րոպեներին, օդանավում 230 ուղևոր եւ անձնակազմի 12 անդամ կար, հնդկական լրատվամիջոցների փոխանցումը ուղևորներից միայն մեկն է ողջ մնացել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդն այսօր հաստատել է Իրանի գործողությունները դատապարտող բանաձևը, ստատխտում նշված է, որ Թեհրանը չի կատարում միջուկային էներգետիկայի ասպարեզում ստանձնած պարտավորությունները։ Իսրայելն ամբողջությամբ պատրաստ է Իրանի դեմ ռազմական գործողության անցկացմանը, հաղորդում է CBS News հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Իսրայելի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ամերիկյան մեկ այլ լրատվամիջոցի NBC-ի փոխանցմամբ Իսրայելը փորձելու է Իրանին հարվածել միայնակ առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության։ Եթե մեր միջուկային օբյեկտները ոչնչացվեն Թշնամու կողմից, մենք դրանք նորից կառուցենք, այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, նա նաև նշել է, որ Իրանն ավարտում է ուրանի հարստացմամբ զբաղվող երրորդ կենտրոնի շինարարությունը։ Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել երկրի ողջ տարածքում, այս մասին հաղորդում է իրանական Մեհր գործակալությունը, որի փոխանցմամբ զորախաղերը մեկնարկել են Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերիի հատուկ հրամանով։ Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, ադրբեջանական ապագա գործակալության փոխանցմամբ այսօր հարցակնվել է Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Նացականյանն, ադրբեջանցի դատախազները նրան հարցեր են ուղղել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի դատախազներից մեկի հարցին պատասխանելով Նացականյանը նշել է, որ հայկական կողմն ապրիլյան մարտերի ընթացքում 18 դիրք է կորցրել։ Ռուսաստանի մոտեցումն Ուկրաինայի հետ բանակցություններին այնքան էլ օգտակար չէ, բայց մենք փորձում ենք քայլ առ քայլ առաջընթաց ապահովել այսօր Ռոմում Եվրոպական միջարկ առաջատար պետությունների արտգործնախարարների հետ հանդիպումից առաջ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան գերիների հերթական խումբն են փոխանակել, այս անգամ դրանում ներգրավված են եղել ծանր վիրավորներն, ուկրաինական միջարկ աղբյուրների փոխանցմամբ Կիևին հանձնված գերիների մի մասը մինչև վերջին շրջանը անհետ կորած էր համարվում։ Լին Թրեյսին լքում է Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը։ Թրեյսին Մոսկվայում իր դիվանագիտական առաքելությունը սկսել էր 2023-ի հունվարին, մինչ այդ ավելի քան 3 տարի նա զբաղեցնում էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը։ Եվ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է, որ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նախորդային խորհրդանում հնչեցրած իր հայտարարություններով մեջբերում փորձել է շանտաժի ենթարկել պաշտոնական Թբիլիսիին, Լեհաստանի վարչապետը կոչ արել չեղարկել կամ սահմանափակել ազատ վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիների համար այդ երկրում արձանագրված ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով։ Այսքան նոր վալուերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Բարություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ Հայաստանին սահմանակից Նախիջևանում, լայնածավալ զորավարժություններ Հարևան Իրանի ողջ տարածքում, Թեհրանին հարվածելու սպառնալիքների ֆոնին, տնտեսական խնդիրներ հայ-վրացական հարաբերություններում, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, տասնյակ հայ-ռազմագերիներ, անորոշություն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում, սրանք Հայաստանի կողքին տեղի ունեցող և Հայաստանում առկա խնդիրներից ընդամենը մի քանիսն էին։ Եվ այս ամենի ֆոնին պետության ղեկավարը արդեն երկու շաբաթ է, օրը սկսում է բացառապես հայ առաքելական եկեղեցին թիրախավորող հոգևորականների անձնական կյանքի վերաբերյալ գրառումներով։ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջից տպավորություն կարող է ստեղծվել, թե Հայաստանի թիվ մեկ խնդիրը միակ և ամենասուր հարցը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի կուսակրոնությունն է։ Վարչապետն ընդհուպ կաթողիկոսին հեռացնելու արշավ է նախաձեռնել մի գործընթաց, որը սահմանադրությամբ է արգելված։ Մայր օրենքով եկեղեցին անջատ է պետությունից, առանձին օրենքով էլ պետությունն իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու ներքին գործերին, նաև հոգևորականների ընտրության կարգին։ Եկեղեցու դեմ կառավարության ղեկավարի չմարող արշավին Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Facebook-յան 23 ստատուս ուղեկցող սաղմոսներով ուղիղ երկու շաբաթ է Հայաստանի վարչապետը կաթողիկոսական գահն ազատելու գործընթաց է սկսել։ Այսօր պարզաբանեց, այնպես չէ, որ կաթողիկոսի սեփական թեկնածու ունի, ցավոք չունի, բայց գիտի, թե ինչպիսին պիտի լինի նա։
Մարդով հավատում է Աստծուն, մարդով Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ է և ոչ թե խարդախ վաշխարու։ Մարդով ծառայում է եկեղեցուն, բարեպաշտ հոգևորական է և ոչ թե վեղարի տակ թաքնված անառակ։ Եվ մենք ունենալու ենք բարեպաշտ և աստվածավախ կաթողիկոս։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասին այս անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանն աշխարհի կանոնով է խոսում, Կտրիչ Ներսիսյան, նա ով պիտի հեռանա վեհարանից, այսպիսով հայ առաքելական եկեղեցին վերադարձվելու է Հիսուս Քրիստոսին ու ժողովրդին, ըստ Փաշինյանի։
Ոմանք հանդես են գալիս Կտրիչ Ներսիսյանի պաշտպանության դիրքերից, ի՞նչն եք պաշտպանում, ո՞ւմ եք պաշտպանում, սուտը, կեղծիքը, պղծությունը, այսպիսով պաշտպանում եք ինքներդ ձեզ, և դուք շանս չունեք։
Ադրբեջանական մամուլի վերջին օրերի հրապարակումներում նույնպես հայ առաքելական եկեղեցու անունն է շրջանառվում։ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նամակ է հղել, որում եկեղեցուն մեղադրել է հայ ժողովրդի ապագան նոր վտանգների ու աղետների մեջ ներքաշելու համար։ Այդ խորհրդի գլխավոր քարտուղարին կոչ է անում քրիստոնեական ֆանատիզմով պրոհայկական հայտարարություններ չանել։ Փաշազադեն գրում է՝ «Ազատվեք հայ եկեղեցու ական առաջնորդների ազդեցությունից, նրանց պատիվն ու հեղինակությունը նույնիսկ սեփական երկրում են վիճարկում»։ Նիկոլ Փաշինյանն ու ադրբեջանցի Շեյխուլ Իսլամը նույն բանն են ասում։ Այս կարծիքին են ընդդիմադիր շրջանակները պնդում են եկեղեցու ու հոգևոր վերնախավի դեմ սկսված իշխանական արշավանքի թիկունքին ադրբեջանն է։ Վարչապետ Փաշինյանի 23-րդ ստատուսը արձագանք է հենց սրան։
Հենց սա է փարիսեցիության ամենաուղիղ արտահայտությունը, երբ չակերտավոր ադրբեջանական կամ թուրքական հաստարկ են օգտագործում որպես իրենց աղտեղությունը հայաստանյան հանրությունից քողարկելու միջոց։ Այս մեթոդը օգտագործողները, այդ թվում արտաքին ուժերին, հնարավորություն են տալիս ցանկացած առողջ դիսկուրս խափանել, ցանկացած բարեփոխում վիժեցնել և հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին պահել փակուղու մեջ, ինչպես այսօր է։
Փակուղուց դուրս գալու համար արդեն հայտնի է Նիկոլ Փաշինյանը կաթողիկոսական նորընտրությունները ձեռնարկում։ Հայտարարել է համակարգող խումբ պիտի ձևավորի առաջին 10 հոգուն անձամբ ընտրելով։ Արդեն կան թեկնածուներ, վարչապետի խոսնակը խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։ Մինչև այդ, այսօր Հայաստանի առաջին դեմքի մակարդակով Հայաստանի գլխավոր թեմա դարձած կաթողիկոսի փոփոխության հարցը քննարկման թեմա է դարձել հանրային խորհրդում։ Քննարկման մասնակիցներից մի քանիսի հետ խոսեցինք, բոլորը նույնն ասացին, առայժմ չեն ասի, թե ինչ է քննարկվել, կլինի պաշտոնական հաղորդագրություն։ Հանրային խորհրդի մի խումբ անդամներ հրաժարվել են մասնակցել քննարկմանը։
Հանրային խորհուրդը շատ ավելի կարևոր հարցեր ունի քննարկելու, քան եկեղեցականների կուսակրոնությունը։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս թեմային չխառնվենք, որովհետև սա նորից եմ կրկնում, եկեղեցու ներքին հարցն է։
Հանրային խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը վստահ է, կառույցի լիազորություններից դուրս է հայ առաքելական հետևորդներին ներքին խնդիրները քննարկելը։
Հանրապետության վարչապետը կամ հազար ու մի ուրիշ մարդ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, ազատ են քննադատելու հայ առաքելական եկեղեցուն, պահանջելու ինչ-որ բաներ հայ առաքելական եկեղեցուց, բայց իրենք դա պետք է անեն որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ և ոչ թե որպես, օրինակ, վարչապետ կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա։
Իսկ եթե վարչապետ Փաշինյանը սահմանադրության խախտմամբ որպես կառավարության ղեկավար է միջամտում եկեղեցու գործերին, այստեղ էլ ըստ Իոնիսյանի հանրային խորհուրդը գործ չունի։ Ի դեպ, նրա տպավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանը որպես քաղաքական գործիչ է գործի անցել։ Վարչապետը այս թեմայով գրառումներում հանդես է գալիս որպես հայ առաքելական եկեղեցու ջերմեռանդ հետևորդ, մարդ, որ երկրպագում է Հիսուսին, եկեղեցին համարում իր հոգու տունը։ Սակայն այս պատկերն է նրա 10-րդ ստատուսից սկսած։ Առաջիններում Նիկոլ Փաշինյանը խնդիրը բարձրացնում է որպես Հայաստանի վարչապետ, որովհետև ըստ նրա վեհապարի կուսակրոնության հարցը նաև պետական անվտանգության խնդիր է։
Եկեղեցուն և եկեղեցականությանը վերաբերող հարցերը
Եկեղեցական հարցերը եկեղեցական կանոններով մայրաթորի դիրքորոշումը նույնն է։ Կարեգին երկրորդը հավատում է, որ մեջբերում խոհեմությամբ առանց ավելորդ հուզականության պիտի կարողանան հաղթահարել այս դժվարությունը։ Հոգևոր վերնախավում, սակայն աջակցության կարիք են զգում, հասկանում ենք մայրաթորի արխիվի ու թանգարանների տնօրեն Ասողի Կաբեղայի գրառումից։
Այս աղետաբեր իրականության մեջ բացառիկ անելիք ունեն մեր մտավորականները, բարձր և խոնար։ Ուր եք դուք, որտեղ է ձեր կենթանի պատը, ողջախո, հաշտարար ու փրկարար։ Ազգային պետությունն ու ազգային եկեղեցին են վտանգված, իսկ դուք լռում եք, թե նորեն հերթական իշխանությանն եք հաճոյանում։
Աբեղան կոչ է անում արթնացեք, ձայն հանեք, Երևան եկեք։ Նախորդ շաբաթօրը կաթողիկոսին այցելել ու իր աջակցությունն էր հայտնել Հայաստանի առաջին նախագահը։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի գրառում է արել Նիկոլիզմի վերջը վերնագրով։ 20-րդ դարասկզբին Նիկոլայ II-ը հակաեկեղեցական օրենք ընդունեց, բայց հայ ժողովուրդն այնպիսի բողոքյալիք բարձրացրեց, որ կայսրը ստիպված էր չեղարկել այդ օրենքը։ Տեր Պետրոսյանի եզրահանգումը.
Եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի կայսրին հաղթահարեց, Նիկոլի նման մի ազգադավն ու սրբապիղծը ինչ է, որ չհաղթահարի։
Քաղաքացիական պայմանագրից խորհրդարանի փոխնախագահն է արձագանքել առաջին նախագահին։
Այսինքն կաթողիկոսի Աստծու առաջտարված խոստումը պահպանել ակնկալելը նույնն է, ինչ եկեղեցու գույքը բռնագանձելն ու հայկական դպրոցներ փակելը, ինչպիսի իմաստուն վերլուծություն։
Ռուբեն Ռուբինյանը նույնպես գրառումը եզրափակել է եզրահանգմամբ, գրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լևոն Զուրաբյանի վերածվելու գործընթացը կարելի է համարել ավարտված, շատ ափսոս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրակարգ վերադարձած վարչապետի իմպիչմենտի հարցի շուրջ ընդդիմադիր թևերի միջև տարաձայնությունները չեն հանգուցալուծվում։ Երբեմն մերձավոր զինակիցներ, նախկին նախագահն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմերը, թեև իրենց քաղաքական առաջնահերթություն են հրճակել Փաշինյանի կառավարությանը հեռացնել, այդուհանդերձ շարունակում են միմյանց մեղադրել այդ ուղղությամբ քայլերից խուսափելու համար։ Այժմ էլ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունն է առաջարկ ներկայացրել Մասիսի Հակապետի թեկնածությունը առաջադրել վարչապետի պաշտոնում և կոչ է անում ապահովել անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ գործընթաց ազգային ժողովի օրակարգ հասցնելու համար։ Հայաստան խմբակցությունը երեք չնայած հայտարարեց, թե ողջ կազմով միացել է, այդուհանդերձ նախաձեռնության ապագան դեռ մշուշոտ է։ Մանրամասները Աստղիկ Բերևյանից լսենք։
Վաղաշապատ համայնքի ավական ու արտահերտ նիստը, որը այսօր հրավիրվել
Խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորներ կողմ են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության գործընթացին, բայց ստորագրությունները երկու առանձին թղթերի վրա են։
Տարբեր ցուցակները, որոնք հրապարակում են, կա ընդամենը մեկ նախագիծ, որտեղ հղումներն են, որտեղ մեր կոմից այդ առաջադրումն է անվստահության գործընթաց սկսելու հետ կապված, եւ որտեղ դրված է առայժմ 6 ստորագրություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն առաջնային է համարում, որ Հայաստանի բոլոր պատգամավորները իրենց ձևաթղթի տակ դնեն ստորագրությունները։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ուժը կարծում է գործընթացը մեկնարկել է։
Այդ հանդիպան ժամանակ իրենք ասել են, մենք պատրաստ ենք տանք, պատրաստ ենք դա ավելի ցենց տեսանելի ասեմ, սեյֆում ունենանք, միչև դու գաք եւ այդ պրոցեսը մեկնարկեք։ Մենք կարկնում եմ ասել ենք, որ ոչ միայն մեկնարկել ենք, այլ դրա երկրորդ քայլն են գարել նաև թեկնածու առաջադրելով, և այս տեսանկյունից մենք ստացել ենք միայն հավաստիացում։
Բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրություններով մի ցուցակել 3 հրապարակեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Միայն ստորագրությունները բավարար չհամարելով իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու համար։ Պատգամավորներից Քրիստինե Վարդանյանն ասաց, ստորագրել հրապարակել են, որ ցույց տան ոչ գործընթացի, ոչ թեկնածուի հետ խնդիր չունեն, խնդիրը պակասող ստորագրություններն են։
Մենք չունենք առանձին ձևաթուղթ, նկատի ունեմ Փաթեթ, պատրաստած անվստահության գործընթացի համար չունենք թեկնածու։ Ստորագրել ենք պատիվ ունեմի կազմած Փաթեթի համար, Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածության համար, այդտեղ ինտրիգ չկա։
Մի թղթի վրա չէ նա ստորագրություն։
Մենք կարող ենք մի թղթի վրա
այդ չկա, ինչու են առանձին երկու թղթեր։
Ես չգիտեմ, ինչի ենք հիմա մենք քննարկում մի թուղթը, թե երկու թուղթը, եթե պակասող ստորագրություններ կան եւ ընդհանրապես գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Ասենք Իշխան Զաքարյանը ասել է, մի թղթի վրա այն ստորագրություններ տվեք, թե չէ չեմ ստորագրում, տենցա մի ժամում հնարավոր է դա կազմակերպել։ Խնդիրը մենք չենք, խնդիրը մեր ստորագրությունը, որ երրորդ համարից դնելը չի, որ թղթի տակ դնելը չի։
Դուք նախաձեռնողից եք սպասում հաջորդ պակասող ստորագրությունները։
Բնականաբար։
Թե դուք էլ կարող եք նախաձեռնել։
Եթե մենք տեսնենք, ոչ թե խնդիրը այն է, որ չէ, մենք չենք անի թող իրենք անենք, եթե մենք տեսնենք ճանապարհը հաջողության, հավանականությունը, կնախաձեռնենք։ Մենք չենք տեսել դա։
Երբ է իրենց ձևաթղթի տալու։
Ես այս հարցերին էլ չգիտեմ, երբ են, դա պետքա մուտքանելու համար, չէ՞ ենթադրում։ Ենթադրում եմ, երբ մուտքանեմ։
Երեք ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորները բանակցեցին, բայց համախոհների հաջորդած անթակույց քննադատություններից ու մեղադրանքներից պարզ է դառնում, այս պահին չունեն մեկ ընդհանուր դիրքորոշում, իսկ հարցերը շատ են։ Տիգրան Աբրահամյանը մասնակցել է երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների քննարկմանը, նա նախապայմաններ է տեսնում։
Մենք համարում ենք, որ պրոցեսը արդեն մեկնարկել է, քանի որ մենք ոչ միայն հայտարել ենք, այլ նաև թեկնածուն ներկայացված է Դավիթ Համբարձումյանը։ Իրենք չեն համարում, որ նա պրոցեսը սկսել է, իրենց համար պրոցեսի մեկնարկը այն 36 պատգամավորների ստորագրությունը, որից հետո պետք է արդեն երկրորդ փուլին անցնել։
Քրիստինե Վարդանյանն ասում էր, նախապայման չունեն, իրենց որևէ մեկը չի տվել ձևաթուղթ, չի ասել ստորագրեք, բայց իրենք պատրաստ են։
Իրենք նախաձեռնել են գործընթացը, ենթադրում ենք, որ ծրագիր ունեն, ինչպես ստանալ մյուս ձայները պակասող։ Հիմա եթե մեր ստորագրությունները պետք են Դավիթ Համբարձումյանին միասնական թեկնածու ֆիքսելու համար, այդ այլ խոսակցություն է, ի վերջո երբ է լինելու փողոցային շարժում։ Այսրանք են հարցեր, որ այսինքն այս հարցերի պատասխանները չկան։ Չունենք։
Ռոբերտ Քոչեյանի առաջնորդած Հայաստանում կարծում են, իրենց պատճառով չէ, որ պրոցեսն առաջ չի գնում, մյուս նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմում իրենց։ Քայլ չձեռնարկելն է, ըստ Տիգրան Աբրահամյանի, իշխանությանը ձեռնտու։
Սկսած Մայաթորի դեմ հարցակումներով, վերջացած այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, երբ որ հաստատեղտի 17 դրույթներից 15-ը չի հանրայնացվել, դա ցանկացած պահի կարող է ստորագրվել, կա խնդրահարույց սահմանազատման հետ կապված գործընթացը, եւ էլ չգիտենք, թե գործող իշխանությունը ինչ նոր անակնկալներ է բերելու մեր հասարակությանը։ Եվ մենք այս իրավիճակում նստենք, սպասենք, որևէ քայլ չձեռնարկենք, որ փորձենք կանխել ոչ միայն այդ իրադարձությունների ընթացքը, այլ իշխանության փոփոխության այդ պրոցեսը, պարզապես չենք կարող, որովհետև 26 թվականին զուտ նստել սպասելը մեզ կարող է բերել մի իրավիճակ, երբ որ այլևս որևէ բան անելու նպատակահարմարություն, նույնիսկ կամ անհրաժեշտություն էլ չլինի։
Չբացառելով փողոցային պայքարը, Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ Փաշինյանին հնարավոր է հեռացնել ընտրություններով, ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի։ Երրորդ նախագահի թիմակից Տիգրան Աբրահամյանի տպավորությամբ, Հայաստանը իմպիչմենթի գործընթացի վրա ջանքեր ներդնելու ցանկություն չունի, այստեղ տեսակետների տարբերություն է տեսնում։
Պատրաստ ենք, ինչ գործիքակազմ ունենք, օժանդակել։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 34 ստորագրություն ունեն, բայց վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար 36-ինն է պետք։ Պատիվ ունեմի ղեկավարն ասաց, այդ ուղությամբ աշխատում են։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործընթացը դատապարտված չի համարում։
Գործընթացը սկսվում է, երբ ազգային ժողովի մեկ պատգամավոր առաջադրում է վարչապետի թեկնածու։ Գործընթացը այդ ժամանակ է սկսում, 36-ը
Շատ լավ։
Նիստերի դահլիճ վերելու համար 36 մարդու ստորագրությունը բավական է։
Բայց մենք ասացինք, որ նիստերի դահլիճ վերելու ենք, երբ ունենանք 54-36-ը կապ չունի։ Վատ թիվ եք ասում 36-ը։
Պատիվունը մի վարչապետի թեկնածում ասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանն այսօր փողոցային պայքարից էր խոսում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները փողոցում պայքարը իմպիչմենթի գործընթացի հետ զուգահեռ են պատկերացնում։ Այստեղ ընդդիմադիրների կարծիքները համընկնում են։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժից նաև ժամկետների հստակություն են ուզում։ Համբարձումյանն օրինակ կոնկրետություն այսօր էլ չմցրեց, ոչ հեռու ապագայում ասաց։
Վստահ եմ, որ մեզ կհաջողվի այդ փողոցը գեներացնել։
Տարաձայնություններով հանդերձ ընդդիմադիրներն ընդհանուր եզրեր գտնելու հնարավորությունը սպառված չեն համարում։ Եթե 36 պատգամավոր միանան վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացնեն, այն պետք է քվեարկության դրվի 48-ից 72 ժամվա մեջ։ Այ հենց այստեղ առնվազն 54 պատգամավորի կողմ քվե է անհրաժեշտ։ Այսինքն 34 ընդդիմադիրներին առնվազն 2 տասնյակ, այդ թվում իշխանական պատգամավորների ձայներն անհրաժեշտ կլինեն։ Եթե վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծը չի ընդունվում, ապա իմպիչմենթի մասին պետք է առնվազն կես տարի մոռանալ։ Իշխանության հայտարարության համաձայն հերթական ընտրություններին 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող թիմը փոխարինող է գտել Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից կոռուպցիոն սկանդալների ֆոնին հրաժարական տված Դիանա Գասպարյանին։ Շրջանառվում է Արմավիրի մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանի անունը, մի թեկնածու, որը վաղաշապատից չէ։ Այդ անհամապատասխանությունը լուծելու համար իշխանական թիմում վիճահարույց մի սխեմա են մոգոնել։ Համայնքների խոշորացում կամ այս դեպքում չենք սխալվի, եթե ասենք համայնքների կրկնակի խոշորացում։ Գաղափարի հեղինակները բնականաբար խնդիրները առավել ևս օրինախախտումներ չեն տեսնում, նաև հերքում են կասկածները, թե տարածքային վերաձևումները իրենց թեկնածուին Էջմիածնի քաղաքապետ դարձնելու նպատակով են արվում։ Մանրամասները Շուղի Գասյանը կպատմի։
Վաղաշապատ համայնքի ավականու արտահերտ նիստը, որը այսօր հրավիրված էր համայնքի ղեկավար ընտրելու հարցով, տապալվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նիստին չներկայացավ և հենց քվորումի բացակայության պատճառով այն տեղի չունեցավ։ Ես նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագրից ավելի վաղ հայտարարել էին, որ սա իրենց ծրագիրն է, նիստին չներկայանալ նաև հաջորդ նիստին, որպեսզի կրկին տապալվի համայնքի ղեկավարի ընտրությունը և Չկայում արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համայնքում ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակի։ Նիստին ներկա անդիմադիր խմբակցություններից Էջմիածին կուսակցությունների Դաշինքից Սևակ Խաչատյանը Ազատության հետ զրույցում անթույլատրելի համարեց իշխող խմբակցության և նաև կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այս մարտավարությունը, որ քաղաքական հարցերի պատճառով փաստորեն համայնքում տապալում են ընտրությունները և համայնքը ստեյության շարժվում է իշխող կուսակցության օրակարգով։
Հետապնդում են միայն քաղաքական նպատակներով այսպիսի գործողություններ, որը ենթադրելու է, արդեն իսկ նշել ենք, Խոյ համայնքի միացումը Վաղաշապատ խոշորացված համայնքին և տեղի ունենա արտահերթ ընտրությունը։ Բացառապես դիտարկում են որպես քաղաքական քմահաճույք։
Սևակ Խաչատյանը նաև հայտարարեց, որ փաստորեն քաղաքական իշխող ուժը իր քմահաճույքով ոչ միայն արտահերթ ընտրությունների ծրագիր է մշակել, այլ նաև երկու համայնքներն է խոշորացնում, որպեսի հնարավորություն ստեղծի արմավիրի գործող մարզպետին առաջադրվել որպես քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու։
Արվում է միայն այդ նպատակով, եթե այդ նպատակով չի, ես նորից եմ կրկնում, ինչի, օրինակ, եթե դա համայնքների շահերից է բխում, ինչի Արաքս համայնքը չեն խոշորացնում նա միացնել Վաղաշապատ համայնքին։
Այսօր ավելի վաղ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանն էր Ազատության հետ զրույցում անդրադարձել համայնքների խոշորացման և նաև Արմավիրի գործող մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանի ընտրության հարցին։ Խուդացյանը նշել էր, որ խոշորացումը անում են, որպեսի համայնքում եկամուտները ավելանան և կարողանան այստեղ տարբեր սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնել։ Պնդել էր, թե այն սցենարը, որի մասին խոսում են այստեղ նաև ընդդիմադիր ավականու անդամները, թե երկու համայնքները խոշորացնում են, որպեսի իրենց թեկնածուն, որը Խոյ համայնքից է և ըստ էության այստեղ առաջադրվելու հնարավորություն չունի, ստանա այդ հնարավորությունը, Խուդացյանը պնդեց, թե դա կապ չունի իրականության հետ։
Մեր օրենսդրությունը ունի հետևյալ, ուրեմն, պարտադրանքը, որ առաջադրվող թեկնածուն պետք է լինի տվյալ համայնքի բնակիչ։ Պարոն Մեխակյանը Խոյ համայնքի բնակիչ է, միավորման դեպքում Վաղարշապատ եւ Խոյ համայնքները դառնում են մեկ համայնք, եւ այս տրամաբանության մեջ այո, օրենքի կարգավորումները թույլ են տալիս պարոն Մեխակյանին առաջադրվել։
Բացվում է իր համարեն հատուկ։ Չեն կասկածները, որ միացնում են, որ պարոն Մեխակյանը դառնա։
Ոչ, հարգելի գործընկերներ, որովհետեւ տրամաբանությունը հետևյալն է, մենք օրենքը չենք հարմարեցնում թեկնածուին, տրամաբանությունը հետևյալն է, բացի Վաղարշապատ համայնքից մենք չունենք այլ բնակավայրեր, որոնք խոշորացման արդյունքում պարունակում են ընդամենը երկու բնակավայր, Վաղարշապատի դեպքում դա Իջմիածին քաղաքն է եւ Ոսկեհատ գյուղը, այդպիսի մոդել Հայաստանի ոչ մի այլ տեղում չկա կիրառված, եւ վերամիավորումը հնարավորություն է տալիս եւ միացնել մեծացնել ուրեմն Վաղարշապատ համայնքի բյուջե եկող եկամուտները։
Չնայած Դավիթ Խուդացյանի այս պնդումներին, այստեղ ընդդիմադիր խմբակցություններից հայրենատեր խմբակցության անդամներից Ջիվան Աբրամյանը եւս նույն պնդումը արեց, որ այստեղ խոշորացումը արվում է գլխավորապես հենց այդ նպատակով, որ առաջադրվելու հնարավորություն ստանա իշխող ուժի թեկնածու Արմավիրի մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանը, եւ նաեւ նշեց, որ ըստեյության ԿՊ-ն, որ այստեղ ավականի ունի եւ ավականու 15 անդամ, փաստորեն այդ անդամներից որևէ մեկին չի առաջադրում համայնքի ղեկավար, մտածված գնում է արտահերտ ընտրությունների միայն նրա համար, որ իրենց ուզած թեկնածուն դառնա ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո արդեն գլխավորի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը։
Արգիշտի Մեխակյանը ուներ նախքին կապեր, նրա հորը ճանաչում էին, այդ ֆոնի վրա հավաքելա որոշակի ինտրազանգված այն ժամանակ այդ միֆական 18 թվերը, որ իրականության հետ որևից է կապ չուներ, նայից հետո իրեն դարձրել թափառաշրջիկ պաշտոնյա, այսինքն այն մասնի փող քաղաքապետ, հետո բանը ուրիշտեղ ինչ-որ ուրիշ այլ պաշտոնի, հետո ազգային ժողով, հետո ստեղ, հետո այնտեղ Խոյ համայնքում թեկնածու էր պետք իրան առաջադրեցին, հետո մարսպետ էր պետք իրան տան, մարսպետ որտեղ պետք է լինում, այդ մարդուն տանում են։
Այն որ քաղաքացիական պայմանագիրը Արմավիրի մարսպետին է առաջադրելու առաջիկա արտահերտ ընտրություններին արդեն խոշորացված Վաղարշապատ եւ Խոյ համայնքների ղեկավարի պաշտոնում, այսօր հաստատ տել էր նաև տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը, նշել էր, որ թեկնածուին ընտրել են այն բանի համար, որ նա ունի կառավարչական հմտություններ, ղեկավարել է նախկինում Խոյ համայնքը, այժմ էլ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնն է զբաղեցնում, նաև եղել է Էջմիածնի քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնում եւ տեղյակ է խնդիրներից հարցին, թե ինչու են ավականու կազմը շրջանցել եւ ընտրել թեկնածուի, որը փաստորեն կազմից չէ եւ այլ մարդ է, Խուդացյանը այսօր պարզաբանում էր, թե դա արել են այն բանի համար, որ եթե ընտրեին ավականու կազմից, ապա 1 տարի անց կրկին ընտրություններ կլիներ եւ իրենք փորձել են այստեղ խորքային լուծում գտնել, ինչպես ինքներձևակերպում
չենք ուզում համայնքները տանել ցնցման։
Ես ներկայացնեմ նաև Խոյ եւ Վաղարշապատ համայնքներում 2021 թվականին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները, ընտրողների թիվը ինչքան էր եւ եթե այս համայնքները միավորվեն, ինչ պատկեր կստեղծվի արդեն ընդհանուր մեկ համայնքում, եւ վերջին ընտրությունների տվյալներով 17 գյուղ միավորող Խոյ համայնքում ավելի քան 20,000 ընտրող կա, Վաղարշապատում մոտ 43,000։ Միավորման դեպքում ստացվում է, որ համայնքի ընտրողների թիվը կավելանա մոտ 50%-ով։ Ընտրություններ այս երկու համայնքներում, ինչպես արդեն ասացի, եղել են 2021 թվականին, ընդ որում բավականին ցածր մասնակցությամբ, բայց ամեն դեպքում երկու համայնքներում էլ հաղթել է քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն, Վաղարշապատում ստանալով մոտ 52% ձայն, իսկ Խոյ համայնքում մոտ 64% ձայն։
Ճամբարակում 6 մարդու կյանք խլած 3 վավող վերգական պայթյունի հետքերով են գնացել, ինչ էր տեղի ունեցել, ինչու և ու մեղքով, ինչ վիճակում են վիրավորները, պայթյունի հետևանքով տանիքից զրկված բնակիչները, այս հարցերի պատասխանները տեղում փորձում է պարզել իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Ճամբարակում բնակելի շենքի պայթյունի զոհերի թիվը այսօր արդեն 6-ի հասավ։ Երևան տեղափոխված տղամարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր էր։ Հարողջապահության նախարության տվյալով մայրաքաղաք տեղափոխված մյուս երկու տուժածների վիճակը միջին ծանրության է, նրանք գտնվում են բժիշկների վերահսկողության ներքո։ Դեպքից տուժածների մեծ մասը հենց ճամբարակի բժշկական կենտրոնում է։ Նրանց վիճակը բավարար է, վնասվածքներ ստացած 4 երեխաներն արդեն դուրս են գրվել։
Ընդհանրապես դիմել են 12 տուժածներ, որոնցից 3-ը ծանր և միջին ծանրությունով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, մնացածները ստացել են բուժումները ճամբարակի առողջության կենտրոնում։ Տուժածներից մեկը այսօր նորից տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն լրացուցիչ կատե հետազոտման նեղ մասնագիտական բուժման, մնացած 3-ը պարկած են հիվանդանոցում, ստանում են համապատասխան բուժօգնություն։
Պայթյունից փլուզված շենքի առաջին և երկրորդ մուտքերի 33 ընտանիքներ տալհամվել են, նրանց մեծ մասը տեղավորվել են հարազատների, ծանոթների տներում, միայն 2 կին նախընտրել են հյուրատունը։ Պայթյունից մեկ օր անց տուժածները խելքի չեն գալիս, շոկի մեջ են, սարսափ մեկ բառով են նկարագրում 3-վա տեսածն ու զգացածը։ Նրանք կարծել են, թե պատերազմ է սկսվել։
Արթնացել եմ, գինեմ, երեխեց քնածա, չարսարքեմ, հաց ուտենք, ավլում եմ միջանցքը, տաճանդ, մուտքի դրան դեմը, ավլում եմ այդ գմպատ, ասինք թուրքի սնարյա դա, ծուցվոները կապեն, բոլոր հարևաները գորալով, վերևից են իշնում, կողքից են իշնում, մաղջիկն է քնած, ամեն ինչ է թափվել, վրեն չեմ կարում մաղջկան հասնեմ, հրաշքով փրկվել ենք, կուզենայի մեր բոլոր հարևաններն էլ հրաշքով փրկված լինեին։
Ես փախատանից հասա պադյեզդը, տեսա չեմ կարում իշնեմ, որովհետև պադյեզդը ուռել էր, հետո հետ եկա տուն, հարևանի ձայնը լսել եմ ու վազելով ես դուրս եկել, որովհետև հարևանուհիս օգնություն էր կանչում։
Քանի հոգով եք եղել տան։
Ես մենակ եմ եղել, հա, հարևանուհիս են ամենակ եղել, ինքնգել էր 4-րդից 3-րդ հարկ, ես իրան պատուհանից իջացրել եմ, միջև հասցրել եմ, բանը միայն խոսալով, որ խոսացել եմ, որ դու դուսարի ես ինչ կոմով, եթե լույս ես տենում, ուղիղ լույսին գնա, ինքդ լույսին գնալով իջել առաջի հարկ։
Դեպքի օրը ես քնած եմ եղել, ճիշտն ասած, առավոտյան պայթուն կար, բայց քնած ժամանակ այդ պայթունը ինձ թվացրա երազիս մեջ եմ, դե փաստացի տեղ սերվանդ ունենք, այդ սերվանդը երևի ինձ պահել, աստված է պահել, չգիտեմ, այդ սերվանդի հետևի պատը ինքը երկրաշարժի ժամանակ ճակա ունեցել ու երևակա է, որ ասում են աստված կա, իրոք կա, իրոք նա պահել է ինձ էլ, մամային էլ, մաման միջանցքում աղել այդ պահին, միջանցք ավլելու սա աղել, որ այդ պայթյունն աղել է, չգիտեմ, իրոք որ հրաշքով ենք փրկվել, չգիտեմ։
Իսկ տեղում դեռ քնչական աշխատանքները չեն ավարտվել, այստեղ շուրջօրյա վերահսկողություն են իրականացնում ոստիկանները, նախնական վարկածով պայթյունը գազի արտահոսքի հետևանք է։
Համահայկական հիմնադրամից 100 միլիոն դոլարի անհետացման մասին երկրորդ Քոչարյանի հայտարարություններից շաբաթներ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի վերջո որոշեց արձագանքել և պատասխանել իր հարցերին, իր հասցեին կոռուպցիոն մեղադրանքներին։ Կեղծիք ու փուչիկ հակադարձում են Փաշինյանն ու ենթականները, միաժամանակ անպատասխան թողնելով Անիֆի հսկայական բյուջեի մսխման մասին ընդդիմադիրների, այդ թվում նախկին նախագահ Քոչարյանի մեղադրանքները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Սրանց ճակատներին պետք է սենց տատուանը, կոռուպցիոն հանճարն է, և երկիրը սարքեր են սենց կոռուպցիայի դրախտ։
Էլի հազար ներողություն դուրս են գալիս, տակից գլխից խոսում են, որոշ կաշառակերներ և չասենք ու մասինա խոսքը, չնայած բոլորս է հասկացանք, որ խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամից անհետացած միլիոնավոր դոլարների վերաբերյալ երկրորդ նախագահի կոռուպցիոն մեղադրանքներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց 3 շաբաթ անց կառավարության այսօրվա նիստում։ Ռոբերտ Քոչարյանն անցած ամիս մի քանի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Փաշինյանը լրիվ նոր խոսք է ասել կոռուպցիոն ոլորտում։ Վարչապետին մեղադրելով բյուջեի գումարները փոշիացնելու համար երկրորդ նախագահն իբրև փաստ մատնանշել էր իր իսկ բնորոշմամբ համահայկական հիմնադրամից 100 միլիոն դոլարի անհետացումը։
Սա մոռացել է հիմնադրամ համահայկական 100 միլիոն դոլար հիմնադրամից փոխանցվել է բյուջե եւ անհետացել։ Ո՞նց անհետացել։
Ես նկատեցի, որ ընդդիմության շարքերից էլ խոսում են, որ հիմնադրամի միջոցներից յուրացվել են, գողացվել են։ Խորհուրդ է հարցը քննարկել է եւ եկել է եզրակայության, որտեղ թեմա չկա, այսինքն հիմնադրամի խորհուրդն է հենց եկել այդ եզրակայության։
Արցանցային ես մասնակցել եմ այդ նիստի, այն ժամանակ ես հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ։ Ասում հաշվետվություն գոնե պիտի ներկայացնեմ, ուր է գնացել այդ փողը։ Ասում եմ, ինչի համար պետք էր ծախսենք, վերջ։ 100 միլիոն դոլարը եկել եւ անհետացել։
Ի պատասխան իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա կառավարության նիստում հիշատակեց դեռևս 2021 թվականին խորհրդարանում այս հարցով ձևավորված հատուկ քննիչ հանձնաժողովը, որի ղեկավարը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն էր։ Փաշինյանը հարցրեց՝ ուր է այդ հանձնաժողովը, որտեղ է նրա եզրակացությունը եւ ինչու հանրությանը պարզաբանում չեն տալիս։
Արծվիկ Մինասյանը չէր այդ բանի քննիչ հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ուրեն, բա ուր է իրենց զեկույցը։ Թող մի հատ գրեն, ստորագրեն, որ գողացվել է, մենք էլ այդ դեպքում կիմանանք ինչ անենք։ Սիրուն կդնիմ ենք դատարան եւ նրանց կստիպենք հակառակը պնդել։ Ոչ թե կստիպենք դե յուրե, որովհետեւ մենք գիտենք, թե ինչ հատ տեղություն է ունեցել եւ գիտենք, որ իրենց ասածը տեղի չի ունեցել։
Որևէ կոռուպցիոներ երբևէ ասել է, որ ինքը կոռուպցիայով է զբաղված։
Համահայկական հիմնադրամի հավաքագրած եւ պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը ղեկավարած Արծվիկ Մինասյանը հակադարձում է Փաշինյանին։ Հանձնաժողովն աշխատանքները չի շարունակել եւ զեկույց չի կազմել, քանի որ այնտեղ մեծամասնություն կազմող ԿՊ պատգամավորները, ինչպես նաեւ կառավարությունը, ամեն ինչ արել են, որպեսզի խոչընդոտեն աշխատանքներին։ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, քանի որ ընդդիմությունը փոքրամասնություն էր հանձնաժողովում, իրենք շանս չունեին քվեարկություններով կոնկրետ որոշումներ ընդունել եւ բացահայտել իրականությունը։
Ասենք օրինակ պաշտպանության կարիքների համար որոշակի միջոցներ է ծախսվել։ Երբ որ մենք ասում ենք շատ լավ, եկեք այցելենք, գնանք տեսնենք, կամ թող ներկայացնեն փաստաթղթային հիմնավորումներ, որ այս նպատակների համար են, միանգամից ոչ դուք պարտավոր եք առաջնորդվել կառավարության տված այս տեղեկատվությամբ, բլոկավորում էին, չէին թողնում, որպեսզի առաջ գնա։
Ներկայացվել է կառավարության կողմից ինչ որ ցուցակ, որ այ 100 միլիոնը մենք սրանց վրա ենք ծախսել, ամբողջական ցուցակ ստացել։
Ներկայացվել է շուրջ 1 տասնյակ ծրագիր, բայց երբ որ հարցնում ենք, պահանջում ենք, ասում ենք, տվեք կապը այս ծրագրերի եւ հիմնադրամի միջոցների, չկա կապ։
Կապը նկատի ունեք ինչ, այսինքն որ երևա, որ գումարը դուրս է եկել կոնկրետ համահայկական հիմնադրամի այդ 100 միլիոն դոլարի շրջանակներից եւ գնացել է ինչ որ մի ծրագրի։
Այո, չկա, այդ կապը չկա։
Հայաստան խմբակցության քարտուղարն ընդգծում է, կառավարությունն այդպես էլ որևէ հիմնավորում չի ներկայացրել, ինչի վրա է ծախսվել 100 միլիոն դոլարը։ Արդյունքում այն կասկածները, որ միլիոնավոր դոլարները ծախսվել են բոլորովին այլ նպատակներով, շարունակում են մնալ։ Այն ձեր կարծիքով ծախսվել այդ գումարը։
Այդ շատ հնարավոր է պարգևատրումների վրա են գնացել, շատ հնարավոր է կեղծ գնումների վրա են գնացել, շատ, ասենք օրինակ, իբր թե պաշտպանության նպատակով ինչ-որ բան են ձեռք բերում, ոչ ձեռք բերում են արել, ոչ դրանք օգտագործել են պատերազմի ժամանակ, այլ որոշակի մարդիկ հավանաբար հարստացել են։
Ինչու ամեն դեպքում խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը իր զեկույցը չի հրապարակել։ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, զեկույցի հաստատման համար դարձյալ անհրաժեշտ էր մեծամասնություն կազմող ԿՊ պատգամավորների համաձայնությունը։ Իսկ ինչու հանձնաժողովի 4 ընդդիմադիր անդամները հանրությանը չեն ներկայացրել այն ամենը, ինչ իրենց հաջողվել է պարզել այդ ընթացքում։ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամին չվնասելու համար, թե ուր է անհետացել համահայկական հիմնադրամի 100 միլիոն դոլարը, ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ կարող է բացահայտվել միմիայն իշխանապողությունից հետո։ Փաշինյանի իշխանության օրոքը Հայաստան խմբակցության քարտուղարի օբյեկտիվ քննություն հնարավոր չէ իրականացնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը չի կարողանում լուծում տալ Վրաստանի տարածքով հայկական խմիչքների արտահանման շաբաթներ շարունակվող արգելքին։ Ոչ միայն լուծում տալ, այլև բարձր մակարդակով խոստովանում են, որ հայ-վրացական հարաբերություններում առաջացած այս աննախադեպ լարվածության պատճառներն իրենց հայտնի չեն։ Շաբաթներ շարունակ էկոնոմիկայի նախարին չի հաջողվում հանդիպել իր վրացի պաշտոնակցին։ Այս ընթացքում արտահանողները ահռելի ֆինանսական վնասներ են կրում, իսկ ոլորտի պատասխանատվությունը Սենատու պաշտոնյակ Գևորգ Պապոյանը իր քաղաքական առաջնորդին հետևելով ակտիվ հարցազրույցներ է տալիս եկեղեցականների կուսակրոնության թեմայով։ Նարինե Խալեչյանի հաղորդումը։
20-31 են ապրանք ունենք այս պահին։
Պրոշյանի կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիճ Մինասյանն ասում է, իրենց 5 բեռնատարներ նորերս պատրաստվում էին դուրս գալ Հայաստանից, բայց մաքսային ծառայությունն արգելել է։
Հոգուտ տնտեսվարողի նախաձեռնված միջոցառումը ժամանակավոր է, մինչև կկարգավորվի վերացական կողմի թողունակության հարցը։
Սա է պաշտոնական պատասխանը, բայց թե երբ խնդիրը կկարգավորվի, Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ասում է, ոչ Հայաստանից, ոչ էլ Վրաստանից ոչ մի հոդաբաշխ բացատրություն չեն կարողանում ստանալ։
Ձևակերպումները արվել էին, մանում էր արդեն այնտեղ ամոժնիկի վպուսները, որ արվել, դա չեն արել, ու մեքենաները մնացել են կանգնած, վարորդները այնտեղ են, սպասում են անհասկանալի մի հատ իրավիճակ։ Մեր մաքսայինը դադարեցել է մեքենաների արտահանումը, այս պահին ունենք ճերմինալում կանգնած 5 մեքենա, որոնք որ սպասում են կառավարության որոշմանը։
Իսկ իրավիճակը լարվել է ապրիլի վերջերից, երբ Վրաստանը սկսել է իր սահմանով Ռուսաստան գնացող հայկական ալկոհոլի որակը ստուգել։ Տնտեսվարողներն արդեն 2 ամիսը չեն կարողանում հասկանալ, եթե իրենց արտադրանքը ռուսական շուկայում է վաճառվելու, Վրաստանն ինչու է դրա որակն ամիսներով ստուգում ու կոնյակով բեռնված մեքենաները պահում վրացական մաքսակետում։
Սպառիչ պատասխաններ չենք ստացել մինչ օրս։
Պրոշյանի կոնյակի գործարանը, որ խոշոր արտադրողներից մեկն է, պնդում է, այս 2 ամիսների ընթացքում արդեն շուրջ $100,000 վնաս է կրել։ Գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիճ Մինասյանն ազատությանն ասաց, թեև շուրջ 2 ամիս վրացական մաքսակետում մնացած բեռնատարներից 12-ն արդեն անցել են սահմանն ու հասել Ռուսաստան, բայց 15 մեքենա դեռ այնտեղ է։ Ռուս պատվիրատուն սպասում է, իսկ ապրանքը տեղ չի հասնում։ Պատվիրատուների հետ կնքած պայմանագրերի ժամկետն էլ սպառվում է, վրա է հասնում տուգանքների ժամանակը։
Այստեղ պայստավորված ապրանքի մի մասն է, որը որ կոպիտ ասած արդեն վաճառված է ինքը, պատվիրատուն սպասում է այս ապրանքի, նշված է։ Երկիրը հիմնականում ամբողջը Ռուսաստան է, պայմանագրերը տարբեր են, բայց արդեն ժամկետները խախտել ենք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Վրաստանի գյուղնախարարին հանդիպելու մի քանի փորձ է արել այս ընթացքում, բոլորն էլ անհաջող։ Խնդիրը ծագելուց 2 ամիս անց նախարարությունից խոստովանում են, չեն կարողացել պատճառը պարզել։ Այս ընթացքում կոնյակ արտադրողները փորձում են ծայրը ծայրին հասցնելով մի կերպ աշխատել, որ Պրոշյանի գործարանն օրինակ չփակվի, այստեղ հոսքագծի թողունակությունը դանդաղեցրել են։
Սովորական օրերին ունենում ենք 5-7 մեքենա արտահանում, բայց այս պահի նույնիսկ օրական 1 մեքենա չեն արտահանում, իսկ հիմա ընդհանրապես արդեն մեքենաներ չեն արտահանում։
Վարորդ Գևորգ Լորեցյանը կոնյակով բարձած բեռնատարով հասել էր վրացական մաքսակետ ու 15 օր մնացել այնտեղ, հետո մեքենան թողել ու Հայաստան է վերադարձել։
Համականի որ կարելի է մեքենայով ապրել այնտեղ տերմինալում։
Մինչև տնտեսվարողները միլիոնների հասնող իրենց վնասներն են հաշվում, նեղսրտում, թե ռուսական շուկայից դուրս են մնում ու չեն կարողանում ինքնուրույն այս հանելուկի պատասխանը կռահել, էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը հայտնել են։ Ըստ էության ֆորմալ ստուգումներ տեղի չեն էլ ունեցել, հետևաբար դժվար է կանխագուշակելը, դա արդյոք կկրկնվի, թե ոչ, փոխանցել են գերատեսչությունից։ Բայց այս պատասխանից պարզ չի դառնում, ապօրինի են արդյոք այդ ստուգումները, թե ոչ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը մի մեգա նախագծի մասին է հայտարարել, որի արժեքը ըստ պաշտոնյաների մոտ $500 միլիարդ է կազմում։ Արհեստական վանականության տվյալների կենտրոն, հավակնոտ և աշխարհում արդեն մեծ պահանջարկ վայելող նախագիծը այսօր կառավարության նիստին քննարկվեց։ Իսկ արդյոք սա արդեն հաստատված ծրագիր է, թե դեռ միայն մտադրություն է, և արդյոք Հայաստանի վիճակի է ապահովելու անհրաժեշտ ռեսուրսներով, մասնավորապես էլեկտրաէներգիա։ Այս հարցերը փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում նախատեսվում է ստեղծել $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալային կենտրոն։ Նախաձեռնողը Firebird ընկերությունն է, որ նորաստեղծ ընկերությունը համահիմնադիրը և գլխավոր տնօրենը Ռազմիկ Հովակիմյանն է, հայազգի գործարար, որ կառավարում է օրինակ նաև հայտնի ֆուտբոլիստ Լեոնել Մեսսիի ներդրումային ընկերությունը։ Ներդրումային այս նախագծում, որպես Firebird-ի հիմնադիր գործընկեր և ռազմավարական խորհրդատու, ներգրաված է նաև հայազգի հայտնի գործարար Նուբար Աֆեյանը։ Ահա երեք հայտարարվեց, որ նորաստեղծ Firebird Blackbird-ը Հայաստանի կառավարության եւ արհեստական բանականության համար սուպեր համակարգիչներ եւ պրոցեսորներ արտադրող Nvidia խոշորագույն ընկերության աջակցությամբ 2026 թվականին Հայաստանում մտադիր են տվյալային կենտրոն հիմնել։ Ըստ մամուլի հաղորդագրության հայտարարվել է մեջբերեմ Կովկասի տարածաշրջանը արհեստական բանականության կենտրոն դարձնելու համար ենթակառուցվածքներ կառուցելու տեսլականի մասին։ Իդեպ Nvidia-ի փոխտնօրեն Ռև Լիբարիտյանը եւս հայկական արմատներ ունի։ Այսօր կառավարության նիստում մինչև օրակարգին անդրադառնալը խոսեցին նաև այս ծրագրից։ Արդյոք սա արդեն հաստատված ծրագիր է, թե դեռ միայն մտադրության կամ տեսլականի մասին է խոսքը։ Ըստ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի,
մենք ընդհանրապես այս փուլում չունենք վերջնական որոշում մեր ներգրավվածության կամ մասնակցության վերջնական ձևաչափի, այսինքն դա կլինի համապատասխան հողատարածք տրամադրելով կամ էներգիայի այսպես նպաստավոր պայմաններով էներգիա էլեկտրաէներգիա առաջարկելով, ինչպես նաև որոշակի հատված մեր տնտեսության համար օգտագործելով, սրա շուրջ ստեղության քննարկումները շարունակվում են, բայց այն, որ ծրագիրը պետք է իրականացվի, թե ընկերությունը եւ թե Nvidia-ի պաշտոնական հայտարարությունները ամենահեղինակավոր հարթակներից խոսում են այն մասին, որը ստեղության նաև պետք է ասեմ, որ արդեն իսկ այս պահի դրությամբ մի քանի խոշոր ընկերություններ հայտարարել են, որ պատրաստում են օգտվել այդ cloud ծառայություններից, ինչը որոշակիորեն նաև երաշխիքներ է ստեղծում, որ այս ծրագիրը չափազանց իրատեսական է։
Ինչ է իրենից ներկայացնելու արհեստական բանականության տվյալային կենտրոնը։ Ենթադրվում է, որ այն պետք է արհեստական բանականության անպային ծառայություն ապահովելու համար անհրաժեշտ նոր սերնդի գրաֆիկական պրոցեսորներ ձեռք բերի Nvidia ընկերությունից եւ Հայաստանում տեղակայի։ Կենտրոնի աշխատանքի համար անհրաժեշտ է էլեկտրաէներգիայի մեծ ծավալ։ Հայաստանը կարող է արդյոք ապահովել անհրաժեշտ քանակն ու հզորությունը, ըստ նախարարի եւ վարչապետի, այո։
Նաեւ ենթադրում է 100 մինչեւ 100 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի սպառում, օրինակ ենթակառուցվածքները շահագործելու նպատակով ընդհանրապես էներգիան եւ ռեսուրսները չափազանց կարեւոր են եւ այստեղ մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է, ունի այդ հզորությունները տրամադրելու համապատասխան ծավալի էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հնարավորություններ մենք ունենք, մեր երկիր ունենք, այսինքն ի սկզբանե այդ հաշվարկները դրված են եղել տակը։
Արդյոք Հայաստանը իրոք կարող է ապահովել անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան, երբ հայաստանցիները ամենօրյա ռեժիմով ականատես են լինում թե հոսանքի անջատումների, թե տատանումների, վերջերս էլ քաղաքի կենտրոնը մի քանի ժամով ամբողջովին հոսանքազրկվել էր, վթարի պատճառներն այդպես էլ չպարզաբանվեցին։ Էներգետիկայի հարցերով ՄԱԿ-ի ազգային փորձագետ Արամ Արջանյանից ճշտեցինք, ինչ հզորություն է Հայաստանի համար 100 մեգավատը եւ արդյոք Հայաստանի էներգետիկ համակարգը թույլ է տալիս արհեստական բանականության անպային ծառայության նման կենտրոն ունենալ։
Հա, 100 մեգավատը դա մոտավորապես 25-50 հազարանոց բնակավայրի, այսպես ասած, էլեկտրական մատակարարումն է, մոտարապես Աբովյանի տարեկան մատակարարումն է։ Հայաստանը այսօր ընդհանրապես ունի մոտարապես 400 մեգավատ բազային հզորության ավելցուկ, այնպես որ 100 մեգավատ Հայաստանի համար որից է բերչի հանդիսանը, լրացիչ 100 մեգավատ բազային բերը։ Այ Վրաստանի կամ Ադրբեջանի համար դա չափազանց կրիտիկական խնդիր, բայց ոչ Հայաստանի համար, որը ժառանգել է բավական լուրջ էներգետիկ հզորություն։
Մարջանյանն ասում է, ամեն դեպքում Հայաստանը տարածաշրջանում էներգիայի ավելցուկ ունեցող միակ երկիրն է, բայց հոսանքի տատանումների առումով խնդիր կա։
Հայաստանը ունի այդ էլեկտրաէներգիան, սակայն որոշակի խնդիրներ ունի մատակարող ցանցի հուսալիության հետ։ Վերջի ժամանակներում որոշակի էրոզիա ապրեց այդ ցանցի հուսալիության մակարդակը, մենք բոլորս ականատեսնենք աճի անջատումների, ահա այդ անջատումները ֆազային շեղումները, հոսանքի լարման եւ հաճախական տատանումները պետք է բացառվեն։ Կարճ ասած, խնդիրը կարծում եմ ակտուալ է, հասունացած Հայաստանի համար, տեխնիկապես լուծելի, Հայաստանը այդ ներուժը ունի։
Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս խոշոր ներդրումային նախագիծը, որ ըստ մամուլի հաղորդագրության արդեն հաջորդ տարվանից պիտի գործարկվի, կապեց կառավարության առաջարկած ակադեմիական քաղաքի հետ, նախագիծ, որ դեռ միայն թղթի վրա է, իսկ առաջին փուլը նախատեսվում է ավարտել միայն 2030 թվականին։ Տաթևիկ Լազերան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բա
Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերովի 20-ամյա կարիերայի ընթացքում հարյուրավոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանն է հասել աշխարհի 10-նյակ բռնապետական երկրներում։ Դրական ակնկալիք չունի Ադրբեջանում ընթացող դատավարությունից։ Ամերիկացի հայտնի փաստաբանի գնահատմամբ ներկայացվող դատերը բեմադրված են, վճիռն էլ գրված, մինչդեռ Բաքվում բանտարկված հայերի այդվում Ռուբեն Վարդանյանի հնարավոր վերադարձը կարող է տեղի ունենալ բացառապես քաղաքական գործընթացների արդյունքում։ Ջարեդ Գենսերին 3 հյուրն կալել էին ազատություն TV-ի տաղավարում, նրա հետ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել։
Մինչ Ադրբեջանի ռազմական դատարանում վկա և տուժող ներկայացվող անձինք իրար հերթ չտալով ցուցմունքներ են տալիս Արցախի կալանավորված ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ, նախկին պետքարտուղար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերը համոզված է, դատարանը արդեն ունի իր վճիռները։ Ընդ որում, հայտնի իրավապաշտպանի խոսքով, չկա գետ մի իրավունք, որ Ադրբեջանը չի խախտել հայ ռազմագերիների նկատմամբ։
Գործերը քննվում են ռազմական դատարանում, բայց միջազգային իրավունքի համաձայն քաղաքացիական անձը չպետք է դատվի ռազմական դատարան։ Սա միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է, որովհետև ռազմական դատավորը և դատախազները անկախ և անաչառ չեն։ Նրանք հաշվետու են գլխավոր հրամանատարին, որ այս դեպքում իհարկե նախագահ Ալիևն է։ Այսպիսով արդյունքը նախապես որոշված է։ Ռուբենը կդատապարտվի, մյուսները ևս։ Վերջին հաշվով սա ավելի շատ քաղաքական հարց է։ Կարևոր է հիմա հասկանալ, ինչպես բանտից դուրս հանել բռնապետերի կողմից կալանավորված քաղբանտարկյալներին։
Արցախում ընդամենը 3.5 ամիս պաշտոնավարած ու երբևէ ռազմական ոլորտը չհամակարգած Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից, վարձկանությունից, պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նրան մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում Բաքվում, բանտային վատ պայմաններ, հացադուլներից հետո հյուսված մարդուն այլևս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները չեն այցելում, ինչը Գենսերի խոսքով էլ ավելի է մեծացնում անհանգստությունը։ Միջազգային կառույցի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ վերջին անգամ մարտին են տեսակցել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին։ Ամիսներ առաջ Ադրբեջանը հայտնել էր իր տարածքում Կարմիր խաչի գրասենյակը փակելու մտադրության մասին։
Ալիևը բավականին հստակորեն ձգտում էր 200,000 մարդկանց հայ քրիստոնյա բնակչությանը վտարել էթնիկ զտման միջոցով, և սա կարծես քարոզ արշավի սկիզբն էր։ Նա նաև իհարկե հետապնդեց Ռուբենի նման շատ նախկին ղեկավարների, ստիպեց, որ կառավարությունը ինքը իրեն լուծարի, այլևս գոյություն չունենա, և այս ամենը երկարատև ծրագրի մի մասն էր, որ մտադիր իրականացնել։
Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի և Լեռնային Ղարաբաղի մյուս ղեկավարների դատավարությունը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը քրեականացնելու կամ գուցե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը վերաշարադրելու փորձ է։ Փաստաբանի խոսքով սա Ալիևի կողմից իրականացված ընդհանուր և հետևողական ծրագրի անբաժանելի մասն է։ Այն ներառում էր էթնիկ զտումներ, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կազմալուծում և բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանտարկություն։ Ազատության դիտարկմանը, որ միջազգային հանրությունը տեղեկացված է այս մասին և արդյոք որևէ կոնկրետ շոշափելի արձագանք հնչել է մինչև օրս, Ջարեդ Գենսերը շատ փաղագծեր չբացելով այնուամենայնիվ ակնարկեց, որ հուսադրող ուղերձներ կան Դոնալդ Տրամփի վարչակազմից։
Եվ պետքարտուղար Ռուբիոն անկասկած կարևոր դեր է խաղալու այս գործընթացի առաջխաղացման և դրա հետագա ձգձգումը բացառելու
հարցում։ Making sure that this process moves forward.
Ուրեմն դեռ հույս կա։
I feel honestly more hope now than I felt.
Կա, անկեղծ ասած, ես հիմա ավելի շատ հույս եմ զգում, քան մի ժամանակ, քանի որ տեսնում եմ թե հանրային ուղերձներում, թե կուլիսներից իմ իմացածից, որ շատ հստակ առաջընթաց կա բազմաթիվ ուղություններով։ Եվ Ալիևը շատ հստակ հասկանում է, թե ինչ պետք է անի, և հասկանում է, որ հետևանքներ կլինեն, եթե նա առաջ չտանի այս գործընթացը։
Doesn't move this process forward.
Այսօրերին Հայաստանում գտնվող իրավապաշտպանը վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում չի ունեցել, սակայն ընդգծեց նախկինում բավականին բաց և քննադատաբար խոսել է Հայաստանի կառավարության ջանքերի բացակայության մասին։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունները արդեն բացահայտել են, որ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցած տեքստում գերիների մասին դրույթ չկա, փաստաբանը այդուհանդերձ կարծում է, որ այս հարցը պետք է լինի խաղաղության գործընթացի մի մաս։
Բայց հենց այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, իմ պատկերացմամբ այն ներառելու է մի դրույթ, որը ասում է, որ երկու կողմերն էլ հետ պետք է վերցնեն բոլոր հայցադիմումները միջազգային դատարաններից, ու այլևս չկարողանան բարձրացնել այդ հարցերը։ Սա նշանակում է, որ եթե գերիները չազատվեն մինչ այդ, համաձայն ձայնագրի կնքման հետ միաժամանակ, ապա նա ապագայում չի կարողանա բարձրացնել գերիների հարցը։ Սա նշանակում է, որ գերիները թակարդված կմնան Ադրբեջանում, իսկ Ալիևը կկարողանա անել այն, ինչ
ուզում է։
Այնպես որ ես գիտեմ, որ մի շարք մարդիկ, ովքեր հանդիպել են Փաշինյանին վերջին, ասենք, 6 ամսվա ընթացքում, նրան հասկացրել են, որ նախագահ Թրամփը շատ այլ դիրքորոշում ունի այս հարցերի վերաբերյալ, քան նախագահ Բայդենը։ Այսպիսով, վերջին հաշվով գերիների վերաբերյալ գործարքը հավանաբար միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու։ Միացյալ Նահանգները այստեղ կարևոր դեր է ունենալու, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Փաշինյանը պետք է խրախուսի դրանում նախագահ Թրամփին, որպեսզի բոլոր գերիները ազատ արձակվեն։ Կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ նա պետք է անի եւ հրապարակավ, եւ մասնավոր կերպով։
Հարևան Իրանի շուրջ իրադրությունը սրվել է Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության բացակայության ֆոնին։ Թեհրանն ու հակառակորդները կոշտ սպառնալիքներ են փոխանակում Իրանը ողջ երկրի տարածքում, լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել, հայտարարելով, որ պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Թեհրանը հայտարարում է, թե բարեկամ երկրից նախազգուշացում է ստացել, որ Իսրայելը մոտալուտ հարձակում է պատրաստում Իրանի վրա։ Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ էլ հաղորդում են այդ մասին, Իսրայելը տեղյակ է պահել նաև Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Ըստ Երուսաղեմում գտնվող աղբյուրների, ապրիլի վերջից սկսած վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը, իսրայելի բանակի հրամանատարներից մեկի հետ մի քանի խորհրդակցություն են անցկացրել, որոնց ընթացքում և մշակել են Իրանին հարված հասցնելու այս ծրագիրը, հաղորդում է BBC-ին։ Այս ֆոնին Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը առավոտից հրահանգեց լայնածավալ զորավարժություններ սկսել պաշտպանությունն ամրապնդելու և թշնամու շարժին հետևելու համար։ Երկրի ամենազդեցիկ ուժային կառույցի իսլամական նեղապողության պահապանների կորպուսի հրամանատար գեներալ Հոսեյն Սալամին էլ պնդեց, Թեհրանը պատրաստ է իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։
Հակառակորդը մեզ սպառնում է ռազմական գործողություններով։ Մենք, սակայն, պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի և ցանկացած մակարդակի պատերազմի։ Ես կոչ եմ անում մեր թշնամիներին շատ մանրակրկիտ կերպով մտածել հետևանքների մասին։ Այս անգամ Իսրայելի ցանկացած ագրեսիայի Իրանի պատասխանը կլինի ավելի ուժգին և կործանարար, քան նախորդ հարձակումների ժամանակ։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, Վաշինգտոնում մտավախությունն են, որ Իսրայելի այս հարձակման նի պատասխան Իրանը կարող է թիրախավորել հարևան երկրներում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտները, ինչի մասին փաստացի 3 հայտարարել էր նաև Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Ազիզ Նասիրզադեն ընդգծել էր, Թեհրանն այնպիսի սպառազինություն ունի, որը կարող է ծանր կորուստներ պատճառել ամերիկացիներին։ Ըստ CBS-ի, նաև այս պատճառով է ՊԵՏ դեպարտամենտը 3 հրահանգել դուրս բերել իր դիվանագետների մի մասին Իրաքից, Բահրենից և Քուվեյթից, այսօր էլ Երուսաղեմից։ Նախագահ Թրամփը 3 բացահայտ էր ասել, տարածաշրջանը կարող է վտանգավոր գոտու վերածվել։
Well, they are being moved out because it could be a dangerous place and
Դա կարող է վտանգավոր վայր լինել։ Մենք նրանց տալ հանելու մասին ծանոցում ենք տվել։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի։
Սպիտակ տան ղեկավարը կրկին պնդել էր, ամերիկան թույլ չի տա, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա։ Այս հարցում մտավախություններն էլ ավելի խորացան, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այսօր, վերջին գրեթե 20 տարում առաջին անգամ հայտարարեց, թե Իրանը խախտում է միջուկային զենքի չտարածման պարտավորությունը։ Այս հաղորդագրությունից անմիջապես հետո Իսրայելը կոչ արեց միջազգային հանրությանը վճռական արձագանք տալ, պնդելով, թե Իրանի միջուկային ծրագիրը անմիջական սպառնալիք է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության համար։ Թեհրանը ոչ միայն չի ընդունում այս մեղադրանքները, այլև այսօր հայտարարեց, թե պատրաստվում է էլ ավելի ընդարձակել միջուկային գործունեությունը։
Իրանը հարստացման համար 3-րդ անվտանգ վայրն է հիմա ստեղծում։ Ներկայումս մենք ունենք 2 հարստացման համալիր, և սա կլինի 3-րդը, ինչը շատ կարևոր է։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ներկայացուցիչը չի մանրամասնել, որտեղ է լինելու 3-րդ համալիրը, սակայն ավելի ուշ կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, այն արդեն կառուցված է, պատրաստ և տեղակայված անխոցելի վայրում։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ զգուշացրել է, եթե Իրանի միջուկային օբյեկտ ները թիրախավորվեն, Իսլամական Հանրապետությունը նորերը կկառուցի դրանց փոխարեն։
Այնպես չէ, որ եթե նրանք մեր օբյեկտները ռումբերով ոչնչացնեն, ամեն ինչ կկորչի։ Այդ կարողությունները գոյություն ունեն մեր գլխում, մեր ուղեղում, ուստի ինչ էլ որ անեն, մենք կրկին կվերականգնենք։
Իրանում ըստ New York Times-ի բանակի և կառավարության պաշտոնյաներն արդեն հանդիպել և մշակել են պլան, որը ենթադրում է Իսրայելին անհապաղ անկախ հակահարված տալ հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներով։ Պատերազմական հնարավոր գործողությունների մասին հրապարակային այս հայտարարությունների ֆոնին մերձավոր արևելքի նավագնացությունը վերահսկող բրիտանական առևտրային գործակալությունը հորդորել է Պարսի ծոցով, Օմանի ծոցով և Հորմուզի նեղուցով անցնող տարանցիկ առևտրային նավերին ցուցաբերել առավելագույն զգուշություն։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն առաջիկա կիրակի հունիսի 15-ին Մասկատում պետք է հերթական հանդիպումն անցկացնեն Օմանի միջնորդությամբ։ Այս պահի դրությամբ այդ հանդիպումը չեղարկելու մասին որևէ կողմ չի հայտարարել, սակայն թե Իրանը, թե Ամերիկան ամենաբարձր մակարդակով խոստովանել են, որ այդ բանակցություններում խորը տարաձայնություններ կան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք Facebook-ի, Instagram-ի, YouTube-ի և Ազատության կայքեջում մեր էջերին և դիտեք այսօրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղջում հաջողի երեկո։